Dialoguri.
Bine vă regăsesc, stimați ascultători! Ne întâlnim din nou pe calea undelor în cadrul emisiunii Dialoguri. Astăzi vorbim despre un loc cu totul deosebit, așa cum mai întâlnim multe altele în țara noastră, spații cu adevărat binecuvântate, unde sentimentul de apropiere de binefacerile rugăciunii vine mereu în întâmpinarea noastră. Vă propun, dragii mei, să călătorim împreună astăzi pe drumul Maramureșului istoric, în țara Lăpușului, către mănăstirea Sfânta Ana din Rohia, un binecunoscut lăcaș de cult ortodox aflat sub oblăduirea canonică a Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Mergem așadar la Rohia pentru că anul acesta se împlinesc 100 de ani de istoria mănăstirii, motiv pentru care dorim să aducem și noi un gest de înaltă cinstire lăcașului. Alături de noi, în această incursiune, l-am invitat pe domnul Mihai Cucerzan, lector al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, un apropiat al acestui lăcaș de cult, atât de apropiat încât a copilărit în curtea mănăstirii, putem spune. Bine ați venit la Radio Renașterea, stimate domnule Cucerzan, mulțumesc pentru oportunitatea de a ne împărtăși gândurile dumneavoastră.
Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Pentru mine este o mare onoare și o mare bucurie de a putea vorbi despre Sfânta Mănăstire Rohia și despre localitatea cu același.
Dragi prieteni, domnule Mihai Cucerzan, propunerea de a vorbi despre Mănăstirea Sfânta Ana de la Rohia este pentru că și aici se aduce neîncetat prinos de laudă Maicii Domnului prin hramurile Izvorul Tămăduirii, Adormirea Maicii Domnului, precum și prin sărbătorirea în data de 9 septembrie, închinată Sfintei Ana, mama născătoare de Dumnezeu. De altfel, multe biserici și mănăstiri din țara noastră au ca zestre spirituală icoane ale Maicii Domnului, care în timp și-au dovedit lucrarea minunată pentru oameni. Chemați de dragostea preacuratei, numeroși credincioși merg în pelerinaj la Rohia, la Putna, la Nicula, la Hurez, la Văratec sau la Florești. Și aici, domnule Mihai Cucerzan, vin și vă întreb. Sunteți un om, un creștin apropiat mănăstirii Rohia. Ați copilărit, cum am spus, în preajma mănăstirii Rohia. Haideți să le spunem ascultătorilor noștri ce știm despre începuturile mănăstirii. Care este povestea acestui loc mirific, sfințit prin rugăciunea monahilor, unde închinătorii primesc mângâierea și ajutorul Maicii Domnului?
Sigur, sunt foarte multe lucruri foarte importante care trebuie spuse în legătură cu întrebarea dumneavoastră. Într-adevăr, localitatea Rohia, o veche vatră de cultură și spiritualitate românească din țara Lăpușului, județul Maramureș în momentul de față. Evident, acest loc are o bogată încărcătură spirituală foarte îndelungată. De pildă, aș putea spune că peste doar 2 ani se vor împlini 7 secole de la prima atestare documentară a satului Rohia. Pe data de 12 august se vor împlini așadar acești ani. Practic, e o foarte veche vatră de spiritualitate românească, care, iată, în momentul de față a cunoscut o recunoaștere la nivel național și chiar internațional, aș putea spune, datorită acestei mănăstiri, care, iată, s-a înființat în urmă cu un secol și care, evident, aș putea spune, a cunoscut o faimă suplimentară în momentul în care acolo a ales să trăiască în ultima parte a vieții binecunoscutul gânditor și filozof Nicolae Steinhardt. Practic, datorită lui, această mănăstire și localitatea a devenit renumită la nivel național, nu doar la nivel local, așa cum era la începuturile sale. Punctul de plecare pe care l-a avut acest sfânt lăcaș de spiritualitate este unul excepțional, aș putea spune, întrucât ceea ce s-a întâmplat acolo aparține miracolului. A plecat practic de la un miracol. Aș putea spune că această informație pe care o pot împărtăși nu o am din diferite cărți sau alte scrieri, să spunem așa, cu caracter istoric. Ceea ce s-a întâmplat acolo în urmă cu un secol, cel puțin eu am avut ocazia de a afla de la o personalitate excepțională pe care a avut-o Clujul. E vorba de distinsul domn Octavian German, care era unul dintre fiii ctitorului mănăstirii și care a asistat la acel moment excepțional petrecut în 1923. Era copil atunci, dar a fost așadar martor direct al evenimentelor și de la dânsul am avut, în urmă cu aproximativ 10 ani, pentru că dânsul, din păcate, ne-a părăsit în 2014, în etate de 100 de ani. A trăit aici la Cluj și, cunoscându-l foarte bine, mi-a relatat ceea ce s-a întâmplat atunci la Rohia și, evident, mi l-a relatat în calitatea sa de martor direct al acelor evenimente și a dorit să cunosc în detaliu ce s-a întâmplat, care au fost realitățile care au fost trăite în acele momente la Rohia. Pentru că ceea ce s-a întâmplat acolo nu poate fi considerat că a fost o legendă. Nu este vorba de un mit care a fost lansat, să spunem așa, în urmă cu secole la rând. A fost un eveniment la care, iată, eu cel puțin am avut ocazia de a intra în direct cu un martor. Un martor, cu persoana care a trăit acele clipe extraordinare.
Ce poveste?
E vorba, sigur, de un eveniment tragic petrecut în familia sa. El era așadar fiul preotului ortodox din localitate, Nicolae German, care de altfel a fost o personalitate remarcabilă, aș putea spune, nu doar a localității Rohia, ci și a întregii regiuni, pentru că a fost nu doar un lider spiritual al comunității, a fost și un important lider, aș putea spune, din punct de vedere cultural și din alte privințe. Era un fel de mentor, să spunem, al localității, datorită inițiativelor sale, datorită acțiunilor și realizărilor sale, localitatea a cunoscut o dezvoltare remarcabilă. El a fost cel care, de pildă, înainte de a pune piatra de temelie acestei mănăstiri, a fost ctitorul bisericii ortodoxe din localitate. În curând se vor împlini 120 de ani de la înființarea acestui sfânt locaș de rugăciune. El a fost cel care a înzestrat comunitatea de acolo cu trei școli, a înființat un cămin cultural, a înființat o bibliotecă, el a fost cel care a fost cu inițiativa de a achiziționa vechea reședință a nobilului din localitate, Cizer, și de a o transforma într-o școală pentru copii de acolo. A înființat acolo un sediu al organizației Astra, a fost cel care a reprezentat comunitatea de acolo la Unirea, la Marea Unire de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 și, evident, a avut numeroase alte realizări care ar trebui, evident, să fie cunoscute și apreciate ca atare. Ce s-a întâmplat în viața acestei personalități și a familiei, sigur, în legătură cu mănăstirea, e vorba de anul 1922, în luna noiembrie, o fetiță numită Ana, acestuia care era extraordinar de apropiată de preot, de tatăl său, din păcate, în urma unei boli, dizenterie, a murit la vârsta de doar 10 anișori. Octavian German mi-a relatat aceste informații. El spunea că fetița era...
Fratele.
Exact, fratele. Era, fetița era cea de-a șaptea pe linie. Era el, Octavian, tocmai de aceea s-a numit Octavian, fiind al optelea în linia acestor copii ai părintelui. El era așadar fratele mai mic. El spunea că părintele, tatăl s-au avut o afecțiune deosebită. Erau, sigur, mulți copii, 10 copii, însă față de această fetiță a avut o afecțiune specială, spirituală, și evident în momentul în care fetița s-a îmbolnăvit și ulterior, din păcate, a decedat, pentru părinte a fost o adevărată dramă, a fost o adevărată tragedie pe care a traversat-o foarte, foarte, foarte greu. La un interval de timp după ce s-a întâmplat acest tragic episod, părintele a avut un vis. În acest vis i-a apărut fetița, Ana, care, Anuța, cum îi spuneau, care i-a transmis rugămintea de a face un loc de închinăciune dedicat Maicii Domnului. Sigur că părintele nu a relatat familiei și celor din jur această chestiune, a crezut că este un vis oarecare, determinat, sigur, de apăsarea spirituală pe care o avea, depresia deosebită pe care o traversa. Însă acest vis s-a repetat. Moment în care a relatat această informație și familiei, moment în care au decis să facă ceva pentru liniștea sufletească a Anuței și în momentul acela au zis să facă niște donații în localitate pentru niște persoane mai, mă rog, mai sărace și au făcut aceste eforturi. Până la urmă chiar îmi spuneau că au dat o văcuță unui om mai sărac și așa mai departe. Iar ce s-a întâmplat ulterior este foarte spectaculos, întrucât o altă persoană din localitate, Floarea lui Ilie se numea, a venit la un moment dat la preot și l-a întrebat de ce nu respectă ceea ce a visat și rugămintea fetiței pe care a avut-o în vis. Ea fiind o persoană mai specială în localitate, rudele mele de acolo mai îndepărtate mi-au povestit despre ea pentru că a avut o oarecare notorietate acolo. Ce s-a întâmplat cu această, cu această femeie care avea, se pare, niște calități mai deosebite? Ea se trezise tocmai în momentul în care i se organiza slujba mormântării. Deci trecuse printr-un fel, să spunem așa, de moarte clinică posibil. Probabil că a fost o altă, mă rog, situație, un alt aspect pe care sigur nu-l putem cunoaște în momentul acesta, doar pentru că în comunitate se spunea că această femeie a trecut printr-o moarte clinică. După 3 zile, practic, ea a revenit la viață. Deci este un episod cu totul și cu totul excepțional. Iar după ce s-a întâmplat acest lucru, se pare că acea persoană avea niște stări deosebite și cunoștea anumite lucruri pe care, în mod normal, o persoană obișnuită nu le cunoaște. Deci a avut niște calități cu totul și cu totul, să spunem așa, excepționale. Și
niște aceasta... conexiuni care nu erau la îndemână oricui.
Da, exact. După ce s-a petrecut acest episod pe care l-am menționat. Deci era o persoană care avea niște capacități neobișnuite, asta spune comunitatea, și pe care i-am cunoscut și care, mă rog, au intrat la un moment dat în contact cu această femeie. Și ea așadar a venit la preot și a transmis acest lucru. Și în momentul acela preotul a conștientizat faptul că ceea ce a primit, acea informație pe care a primit-o, acea rugăminte pe care a primit-o în vis, este una care nu e doar o, să spunem așa, o nălucire, doar o iluzie, ci e chiar mesajul de dincolo pe care îl transmite copilul preferat. Și în acel moment a întrebat ce ar putea face, ce ar însemna până la urmă acel loc de închinăciune dedicat Maicii Domnului. Și atunci femeia respectivă a spus că e vorba de o mănăstire. Mănăstire să faci acolo, părinte, așa i-a transmis. Și atunci, sigur, a luat în calcul respectiva chestiune și a avut, evident, consfătuiri cu cei din comunitatea locală, din cei din comunitatea religioasă pe care o coordona acolo și au luat această inițiativă de a construi mănăstirea. Primise în vis chiar și o informație în legătură cu locul care ar trebui să fie ales în acest sens. Era vorba de dealul Viei din localitatea Rochia. Deci, practic, s-a transmis inclusiv și acest aspect, spun eu, foarte, foarte important. Și, practic, au luat hotărârea de a pune bazele acestei mănăstiri. Era, într-adevăr, sfârșitul anului 1922, practic era o perioadă mai puțin, să spunem așa, indicată pentru a începe construirea unei mănăstiri sau oricărei clădiri. Până la urmă, în miezul iernii, e destul de dificil să faci astfel de demersuri. Însă, atunci când timpul a permis, au mers și au decis care va fi locul pe acel deal unde se va pune crucea, unde va fi construită mănăstirea și au ales respectivul loc, au montat acolo o cruce pe care au binecuvântat-o, așa cum se obișnuiește în astfel de momente. După care, sigur, s-au retras la casele lor, revenind ziua următoare sau, mă rog, în scurt timp. Și atunci a mai apărut un element tot așa neobișnuit. Au observat, ajungând acolo, că acea cruce nu este situată pe amplasamentul pe care l-au decis ei, pe care l-au ales ei în acel loc, și au văzut-o undeva pe o stâncă din apropiere. Și au crezut că cineva a trecut pe acolo și a făcut o glumă, să spunem așa, schimbând locul respectiv. Au mers, au adus cruce, au montat-o din nou pe amplasamentul pe care l-au decis inițial și au efectuat primele demersuri pentru a construi acolo acea biserică. Și la un moment dat revenind localitatea respectivă, au văzut că, din nou, crucea apărea pe acea stâncă. Peste noapte ninsese, pentru că era sfârșitul iernii, și s-au uitat și pe zăpadă, nu era nici o urmă care să indice că a fost cineva acolo în timpul nopții și a mutat din nou crucea.
Un alt semn.
Așa a fost interpretat, iar cel care a fost acolo martor direct al evenimentului a avut o stare deosebit de, să spunem așa, specială și se pare, cel puțin asta era relatarea pe care mi-a transmis Octavian German, a avut o stare deosebit de specială și și-a pierdut graiul în acel moment când a observat, a conștientizat că e vorba până la urmă de un miracol și că voia Domnului nu era să fie construită acea mănăstire pe locul pe care ei l-au ales, ci pe locul indicat pe care l-au văzut ei acolo unde a fost de două ori mutată în chip miraculos crucea. Și iată că în acel moment, sigur, au continuat demersurile în vederea construirii acelei mănăstiri pe locul respectiv. Asta a fost așadar la începutul anului 1923.
Da,
pe de altă parte, sigur, mai departe, nu a fost foarte facil faptul de a construi acolo o astfel de mănăstire, pentru că era un loc destul de greu accesibil publicului larg. Era pe o culme a unui deal, din apropierea localității. Acolo trebuiau transportate materiale, acolo trebuiau să fie, mă rog, realizate diferite demersuri care erau dificil de pus în practică până la urmă. Vă pot spune faptul că pentru construirea acestei biserici a contribuit aproape întreaga localitate și chiar persoane din apropiere, din alte zone. Deși era o localitate, aș putea spune, mixtă din punct de vedere confesional, pentru că era și o comunitate greco-catolică alături de cea ortodoxă și vă pot spune că au contribuit cu toții la construirea acestei mănăstiri. Să vă imaginați că fiecare cărămidă a fost dusă din mână în mână. S-a făcut un lanț uman până la urmă și astfel au fost transportate materialele de construcții. Iar străbunica mea, care a participat acolo la eveniment, mi-a spus că erau copilași de la școală care au fost duși și fiecare din mână în mână transmitea câte o cărămidă pentru a fi sigur, pentru a ajunge aceste materiale de construcții acolo pe vârful dealului, unde a fost construită până la urmă mănăstirea, care după eforturi importante ale comunității, după 3 ani de zile a fost până la urmă finalizată, cel puțin ceea ce s-a dorit în proiectul inițial. După 3 ani de zile, în august 1926, în prezența episcopului de la Cluj, mănăstirea a fost sfințită și de atunci, iată, putem spune că ea este prima mănăstire ortodoxă care a fost construită în Transilvania după Marea Unire din 1918.
Mă bucur foarte mult că avem acest dialog, mai ales că aveți sursele de informații direct de acolo, de la cei care au participat, de la fiul ctitorului părintele Nicolae German, Octavian German, de la rudele dumneavoastră, de la străbunica dumneavoastră. Vreau să vă întreb privitor la icoana Maicii Domnului, din câte știu eu, aceasta a fost pictată pe muntele Athos?
A fost într-adevăr o icoană care a fost pictată acolo și care a traversat un moment excepțional, din nou, cu valențe, să spunem așa, miraculoase. A fost un incendiu teribil și a ars totul în jurul acestei icoane, iar icoana a rămas neatinsă, ceea ce, sigur, a fost interpretat din nou ca un mesaj excepțional pentru mănăstire și pentru comunitate în general.
Motivul pentru care câțiva ani buni mănăstirea a rămas la stadiul deschis a fost tocmai pentru că era greu accesibil, așa cum spuneați dumneavoastră, drumul era greu de străbătut până acolo. Când s-a întâmplat modificarea acestui statut? Odată cu introducerea curentului electric, cred că, și odată cu introducerea anumitor facilități, drum și așa mai departe, ca mănăstirea să fie mai ușor accesibilă.
Și în momentul de față există vechea potecă, ea vine de undeva din localitate și are aproximativ 2 km. Potecă prin pădure, se urcă în continuu până acolo. În momentul de față, sigur, marea majoritate a celor care vizitează mănăstirea folosesc mașina. S-a construit ulterior, sigur, și un drum și astfel este puțin mai ușor să ajungi acolo. Iar în timp, sigur, s-au realizat diferite investiții. Pot spune că mănăstirea a cunoscut o dezvoltare foarte, foarte frumoasă în acest secol de existență și, practic, de la an la an s-a mai făcut câte ceva, s-a mai realizat câte ceva datorită acestor viețuitori deosebit de harnici și dedicație misiunii lor. Și tocmai de aceea, practic, aș putea spune că această mănăstire a fost aleasă și de către importantul gânditor Nicolae Steinhardt. Este un loc minunat, mirific, practic, e acel cadru care, acel cadru natural care îți poate ajuta foarte mult și evoluția și dezvoltarea spirituală. Practic, o armonie între ceea ce înseamnă frumusețea naturii și tot ce oferă această frumusețe deosebită care există acolo, care, repet, poate fi un ajutor deosebit în ceea ce privește evoluția și dezvoltarea spirituală pe care o avem, liniștea de acolo, oamenii care sunt acolo. Nicolae Steinhardt a fost impresionat de comunitatea din acele meleaguri și a avut cuvinte deosebite în legătură cu locuitorii aceștia. Spunea că e vorba acolo de un spirit specific pe care îl au acești oameni, deosebit de modești, deosebit de harnici, primitori, ospitalieri, care, deși nu folosesc, să spunem așa, formulări deosebit de întortocheate sau, mă rog, mai știu ce alte cuvinte speciale, însă au un suflet extraordinar, o bunătate deosebită, aprecia în mod deosebit de asemenea inteligența oamenilor de acolo. Chiar mi-aduc aminte un dialog la care am asistat când eram în copilărie și cineva îl întreba pe părinte cum s-a acomodat în acele zone, mă rog, departe de tot ce înseamnă mediul academic și, evident, importantele instituții de cultură pe care le frecventase odinioară Steinhardt, acele locuri atât de simple până la urmă, un colț îndepărtat al României. Și părintele Steinhardt spunea că îi mulțumește lui Dumnezeu pentru că s-a născut în mijlocul unui popor atât de inteligent. Folosit acest cuvânt și interlocutorul l-a întrebat: dar credeți că sunt diferențe între popoare în legătură cu ceea ce înseamnă inteligența? Și a spus părintele că da, românii sunt deosebit de inteligenți și văd pe oamenii simpli care asistă aici la predicile mele. Spunea că nu trebuie să ducă propoziția de multe ori până la sfârșit pentru că oamenii înțeleg deja ce dorește să le transmită. Așadar, a iubit foarte mult Nicolae Steinhardt atât acel loc, atât de frumos, cei care l-au vizitat cunosc despre ce se vorba, cât și spiritul, sufletul pe care l-au avut oamenii de acolo, cu toată simplitatea lor.
Vreau să vă întreb, pentru că ați anticipat oarecum dorința mea de a vă întreba, ce știți despre legătura părintelui Steinhardt cu Rohia? Și sigur că știți foarte multe, pentru că ați fost acolo mereu, în copilărie. Vreau să ne spuneți câteva lucruri despre familia dumneavoastră care este de acolo. Cum ați petrecut copilăria acolo? Când ați fost prima dată la mănăstire? Când ați descoperit-o?
Evident, am amintiri deosebite în legătură cu ce înseamnă localitatea Rohia și mănăstirea de acolo. Practic, o bună bucată de timp din copilăria mea am petrecut-o la Rohia, la bunici, pentru că acolo e localitatea unde s-a născut mama mea și acolo locuiau bunicii mei și în orice vacanță ulterior trebuia să fiu acolo, era locul cel mai frumos și pentru mine, unde așteptam de fiecare dată să merg cu cea mai mare plăcere. Mi-aduc aminte un în special din copilărie, era ultima zi de școală și am terminat la amiază și am cerut tatălui ca să mergem la Rohia cu primul autobuz care urma să plece din Cluj undeva după ora 15. Am spus că acum trebuie să ajung acolo. Deci am iubit și, evident, apreciez în continuare această localitate și, practic, am amintiri deosebit de frumoase și de acolo și, evident, de la mănăstire pentru locuitori. Mănăstirea a fost, aș putea spune, și o mândrie specială, pentru că ei știau că acest sfânt locaj este cunoscut și apreciat în întreaga țară, venind vizitatori, practic, de pretutindeni. Cred că cea mai veche amintire pe care o am în legătură cu mănăstirea Rohia este undeva de la, să spunem așa, mijlocul anilor 80. Eram doar de câțiva anișori. Știu că era ajunul Crăciunului și acolo există o tradiție frumoasă în calitate ca înainte de a merge la colindat, pe la prieteni, vecini, rude și așa mai departe, grupurile de colindători să meargă prima dată la mănăstire. Știu că am fost încredințat unei cete de colindători din localitate. Eram așadar doar de 4-5 anișori și eram cel mai mic de acolo. A fost pentru mine o întreagă aventură să mergi undeva în seara de Crăciun pe o zăpadă teribilă, cum erau zăpezile odinioară, ierdile de odinioară. A fost o întreagă aventură să urci noaptea până la mănăstire pe acea potecă pe care am spus ține vreo 2 km prin pădure. Nu era ceva prea facil, să spunem așa, dar știam cu toții că acela este un moment înălțător și prima dată trebuia să fie colindată conform tradiției mănăstirea și ulterior ne-am continuat sigur drumul prin localitate. Iar acea seara de Crăciun, mi-aduc aminte, s-a terminat undeva în zorii dimineții, o noapte întreagă. Acolo trebuia practic să vizitezi toate rudele, toți prietenii, toți vecinii, cunoștințele și așa mai departe. Era o problemă dacă nu mergeai la cineva. Și după fiecare colindă primeam câte un colocel și, practic, acumulam o zestră destul de frumoasă de astfel de produse speciale acelui moment. Știu că la mănăstire am fost primiți de către viețuitorii mănăstirii care erau atunci și am primit de asemenea acolo un cadou special. Erau niște, să spunem așa, daruri mai frumoase, mai bogate pe care le ofereau cei de acolo și pentru noi în acele vremuri era o mare bucurie că am primit o ciocolată sau o portocală și așa mai departe. Deci era ceva cu totul și cu totul deosebit și eram foarte fericiți că am ajuns acolo și eram la sfârșit și mai mândri că am reușit până la urmă să urcăm până la mănăstire să colindăm, așa cum am reușit noi să colindăm atunci și ulterior, sigur, să ne întoarcem cu bine la casele noastre. Și ulterior, sigur, în fiecare an, prezența la mănăstire a fost una constantă, fie în duminicile obișnuite, fie cu ocazia unor sărbători și în momentul de față, când am prilejul de a ajunge acolo, în cele mai multe rânduri vizitez mănăstirea și mă bucur pentru fiecare moment în care văd că a existat, s-a realizat un progres, s-a mai construit câte ceva, s-a mai schimbat ceva în bine acolo. Să știți că e o preocupare continuă pe care am observat-o acolo de a înfrumuseța fața acestei mănăstiri cu realizări foarte, foarte frumoase ale celor care au trăit și trăiesc, evident, în continuare acolo. E un loc deosebit, aș putea spune, faptul că localitatea Rohia a dat țării noastre 2 episcopi. Puține sate, să spunem așa, au avut acest privilegiu. E vorba de vrednicii de amintire, pe de-o parte, preasfințiții Emilian Birdaș de la Alba Iulia și Caran Sebeș, respectiv Justinian Chira, care a fost acolo o perioadă importantă stareț, ulterior devenind, sigur, episcop vicar aici la Cluj și episcopal Maramureșului. Iar în legătură tot cu mănăstirea, mai sunt pe lângă aceștia încă 2 ierarhi care sunt în momentul de față în viață, preasfințitul Justin și Timotei, care tot așa au plecat, să spunem, de la mănăstirea Rohia. Deci, iată, este o oază de spiritualitate care a oferit țării 4 excepționale personalități ale vieții spirituale și religioase în general. Și nu puține mănăstiri se pot mândri cu o asemenea realizare.
Așa este, știu și vă invit să ne povestiți câte ceva despre locurile foarte bine determinate de la mănăstire, care vin în întâmpinarea vizitatorului și a celui care vrea să se roage. Casa poetului, altarul de vară, Casa Albă, este acolo muzeul, biblioteca. Știu că mănăstirea are câteva locuri speciale în care fiecare dintre noi care dorim să ne retragem, să studiem, să ne rugăm, le pune la dispoziția noastră. Cred și sunt convinsă că ați fost în fiecare din locuri. Care este cel mai frumos? Care este locul care v-a atras cel mai mult acolo?
Sigur, fiecare participă a mănăstirii are o încărcătură deosebită. Ele au fost așadar realizate în acest secol de către diversi stareci, de către comunitatea de acolo în general, prin susținerea deosebită pe care au oferit-o locuitorii de acolo din zonă și cei care au iubit în mod particular mănăstirea. Trebuie să spunem că după 1990, vechea biserică, care era construită în acea perioadă de aproape 7 decenii, a fost demolată pentru a se construi o nouă biserică a mănăstirii, o construcție deosebit de frumoasă, mult mai mare, care are un stil arhitectonic unic și deosebit de interesant. Trebuie precizat că atunci când s-a construit această nouă biserică, s-au folosit toate cărămizile care au fost preluate de la vechea biserică, nu s-a dorit să se piardă nimic, iată, e vorba de o exprimare a unei continuități în timp. Și cred că, practic, această biserică este elementul principal pe care îl are mănăstirea, până la urmă, orice mănăstire. Nu, atunci când discutăm despre construcțiile care sunt acolo în mijlocul tuturor și cel mai important loc este acela ocupat de către biserică, în general. Dar, evident, acolo la Rochia s-au construit și alte clădiri care au o încărcătură culturală, de pildă, într-adevăr, s-au pomenit despre casa poetului, acolo unde a locuit între 1980 și 1989 Nicolae Steinhardt, unde a fost chilia sa. Locul a fost cercetat și de către marele poet Ioan Alexandru la un moment dat, care a și dedicat Rochiei și mănăstirii o foarte frumoasă poezie. Apoi, sigur, sunt celelalte clădiri care au fiecare se bucură de misiunea impresionantă pe care o dețin. Acum este în construcție acolo din nou clădire, aș putea spune, de anvergură, Centrul Cultural Nicolae Steinhardt, care cred că în câțiva ani va fi finalizat și care va reprezenta din nou un punct deosebit pe harta acestei mănăstiri. Evident, ați menționat și de existența bibliotecii, ea are legătură cu, o importantă legătură cu Nicolae Steinhardt, întrucât în momentul în care a venit acolo la mănăstire a fost practic un fel de târg realizat între acesta și starețul de atunci al mănăstirii, de vrednică pomenire, arhimandritul Serafim Man, pe care am avut și eu ocazia de a-l cunoaște. Acesta a fost cel care l-a atuns în monahism pe data de 16 august 1980 pe Nicolae Steinhardt acolo la Rochia. O personalitate remarcabilă, aș putea spune, acest stareț Serafim Man, apreciat și cunoscut în general în lumea ortodoxă. Tot de la acesta am aflat un eveniment deosebit care a marcat viața și care este poate mai puțin cunoscut de către credincioși în general sau cei interesați. Acesta mi-a relatat la un moment dat faptul că trecuse printr-o încercare deosebită în timpul vieții sale, fusese diagnosticat cu un cancer care, evident, în acel moment i-a pus în pericol viața, a fost silit la un moment dat din cauza acestei boli, inclusiv să renunțe la calitatea pe care o avea acolo la mănăstire, a fost spitalizat aici la Cluj într-o stare extrem de gravă, aș putea spune critică. Și la un moment dat personalul medical de aici, de la Cluj, i-a spus sau le-a transmis celor de acolo de la mănăstire că ar fi bine să îl preia de aici, de la spital, și să-l ducă acolo la ei, la mănăstire, la Rochia, pentru a muri acolo, întrucât este o cauză, spunem așa, pierdută. Este o situație disperată și e o chestiune de zile până atunci când va veni momentul final. Iar acesta, ajungând acolo la Rochia, a constatat un eveniment, aș putea spune, din nou cel puțin miraculos, aș putea spune, s-a vindecat și a mai trăit încă vreo 3 decenii după ce s-a întâmplat acest lucru. Deci, atât, e o chestiune interesantă, nu, până la urmă, pentru noi oamenii obișnuiți, nu, să vedem o astfel de situație, să primim o astfel de informație, efectiv de la persoana care a trăit-o, să primești un astfel de diagnostic, se spune că ai de trăit câteva zile sau câteva ore, să fii transportat de urgență să mori la tine acasă și până la urmă să ajungi acolo și să-ți revii și să trăiești în continuare o perioadă atât de lungă. Iată ce înseamnă până la urmă credința, iată ce înseamnă până la urmă miracolul.
Miracolul, credința. Să le spunem celor care ne ascultă despre biblioteca despre care am amintit. Biblioteca se numește Iustinian Arhiepiscopul. Numără în jur de 40.000 de volume, cărți și reviste, ceea ce este, nu este puțin lucru, și de această bibliotecă s-a ocupat în mod deosebit Nicolae Steinhardt, desigur. Și să le mai spunem ascultătorilor noștri că În patrimoniul mănăstirii este și icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni, de asemenea o părticică din moaștele Sfântului Irodion de la Lainici și alte sfinte icoane. Bineînțeles, și acestea aducând foarte mulți credincioși în speranța vindecărilor, în speranța aplanării necazurilor. Toată lumea merge încărcată pozitiv, toată lumea merge cu o spiritualitate crescută de acolo. Cum explicați locul, taina care se întâmplă la Rohia?
Uneori ceea ce este sau ceea ce aparține domeniului supranaturalului este dificil de explicat și mai dificil de înțeles pentru cei dintre noi care suntem obișnuiți cu aceste, să trăim cu aceste realități lume, să spunem așa. Evident, este un spirit al locului cu totul și cu totul deosebit, dată fiind și istoria pe care a menționat-o, acel eveniment absolut deosebit, miraculos, care a stat până la urmă la originea demersurilor care au fost realizate, a construirii mănăstirii, iar această încărcătură spirituală se simte în continuare în acele zone, dacă te duci sigur cu mintea și cu inima deschise pentru a primi ceea ce înseamnă revelația și credința în general, și aceia care merg cu astfel de stare sufletească acolo, evident că resimt acea realitate spirituală deosebită și se întorc la casele lor îmbogățiți sufletește. Sigur că biblioteca este unul dintre locurile excepționale pe care le are mănăstirea. Spuneam că atunci când a venit la Rohia, Nicolae Steinhardt a avut o discuție cu starețul Serafiman, care i-a solicitat, la un moment dat l-a rugat, date fiind evident și cunoștințele pe care le avea Steinhardt în lumea culturală în general, l-a rugat așadar pe marele gânditor să găsească o persoană care să se ocupe puțin de acea bibliotecă. În acea perioadă biblioteca avea aproximativ 20.000 de volume, deci era și în acel moment, iată, în 1980, o bibliotecă destul de frumoasă, spunem așa, bogată. Iar după câteva zile de gândire, să spunem așa, Steinhardt i-a transmis starețului că a găsit persoana potrivită care să se ocupe de bibliotecă, să pună în ordine cărțile de acolo. Și i-a spus că el ar fi persoana potrivită, evident era o persoană mai mult decât potrivită pentru a organiza o bibliotecă. Însă aceasta a fost bucuria până la urmă pe care a avut-o monahul de la Rohia, să se ocupe de acest loc, să organizeze biblioteca, a fost una dintre contribuțiile sale materiale, să spunem, pentru mănăstirea de acolo. Și să nu ne-l imaginăm pe Nicolae Steinhardt ca fiind doar un erudit excepțional, să nu ne închipuim că acesta la mănăstire stătea doar în bibliotecă și avea doar activități intelectuale. Acesta era o fire deosebit de activă, deosebit de implicată în tot ce însemna viața mănăstirii și primea cu foarte multă bunăvoință orice activitate, orice muncă. Erau chiar impresionați până la urmă când aveau diverse munci specifice unei astfel de loc. Părintele Steinhardt mergea cot la cot cu ceilalți călugări de acolo, încerca și el să ajute la orice era de lucru până la urmă și asta sigur i-a impresionat pe viețuitorii mănăstirii, care recunoșteau până la urmă că, deși nu era o persoană foarte îndemânatică, era însă foarte binevoitoare și dorea întotdeauna să ajute, să dea o mână de ajutor, să se implice în tot ceea ce era de făcut acolo la mănăstire. În momentul de față, sigur, biblioteca este mult mai bogată, are peste 45.000 de volume și, sigur, e una dintre cele mai bogate și complexe biblioteci din zonă.
Ați pomenit de mai multe ori numele părintelui Nicolae Steinhardt, o personalitate care sunt convinsă că v-a marcat și pentru că altfel nu îl pomeneați atât de des, dar vreau să vă întreb ce cunoașteți despre întoarcerea, despre aplecarea părintelui Nicolae Steinhardt la ortodoxie. Știm foarte bine că vrednicul de pomenire, arhimandrit Serafim Man, a avut curajul până la urmă ca în plin regim comunist să-l călugărească. Nu era puțin lucru în acea vreme. Ce știți despre acest aspect?
Încă din momentul în care, desigur, știm, pe motive politice acesta a fost condamnat la închisoare și a petrecut o perioadă, din păcate, în acel loc. El a avut o preocupare pentru ceea ce înseamnă spiritualitatea în general, iar închisoarea a fost un cadru care a permis, cel puțin din punctul meu de vedere, faptul de a putea reflecta suplimentar la ceea ce înseamnă acest subiect. Era inclusiv titlul unei lucrări binecuvântată fiind închisoare. Nu? Iată a fost închisoarea, depinde perspectiva pe care o vedem. Pentru mulți poate fi un loc al suferinței, poate fi un loc al durerii. Știm ce s-a întâmplat mai ales în ceea ce a însemnat închisoarea politic-comunistă din acea perioadă, însă, pe de altă parte, această latură negativă a și determinat anumite reacții în mințile oamenilor care i-au făcut să deslușească mai bine ce înseamnă răul, ceea ce înseamnă scopurile nobile ale vieții și celelalte valori ale existenței. Și nu toți, practic, au avut doar această suferință fizică sau psihică, ci și în acele locuri de privație, de durere, au avut și posibilitatea de a conștientiza mai bine care sunt valorile fundamentale ale existenței și, practic, această situație le-a luminat oarecum calea.
Scopul suferinței.
Exact. Și în acel context, în anii 60, într-adevăr, Nicolae Steinhardt a conștientizat ce înseamnă aceste aspecte și a avut, evident, datorită acelor revelații pe care le-a trăit fără îndoială în închisoare, a avut și, până la urmă, acea dorință de a se converti la creștinism, la ortodoxie, ceea ce s-a și petrecut în închisoare. Iar ulterior, din câte cunosc, dorința sa de a îmbrățișa viața monahală a cunoscut o dezvoltare, dorind să intre în obștea unor mănăstiri până la urmă, însă, din păcate, datorită conjuncturii politice existente, el a fost, trebuie să spunem, constant urmărit de către securitate. Au existat, din câte cunosc, peste 200 de informatori care au avut misiunea de a-l observa cu mare atenție în decursul timpului. Cunosc faptul că mai multe mănăstiri, practic, au avut așadar o stare de neîncredere, au evitat, să spunem așa, să-și asume prezența unei astfel de personalități acolo, din diferite motive pe care sigur le putem înțelege. Și doar la un moment dat ce a avut întâlnirea, discuția cu marele filozof Constantin Noica, a aflat de Rohia, a ajuns în 1973 acolo și practic s-a îndrăgostit de acest loc și a fost și acceptat de către comunitatea de acolo. Într-adevăr, a fost un act de curaj pentru că, repet, înainte nu toți și-au asumat acest aspect. Însă firea oamenilor de acolo este una curajoasă de multe ori și practic și-au asumat eventuale neplăceri, să spunem, mai ales că pentru a primi pe cineva în obștea unei mănăstiri trebuiau aprobări speciale venite nu doar din zona bisericească, ci și din zona politică în general. Și părintele Serafim și-a asumat aceste chestiuni, a făcut acea operațiune specială, să spunem așa, fără a solicita acceptul politicului și până la urmă lucrurile au continuat, din fericire, pe făgașul firesc.
Da, Nicolae Steinhardt, despre care înalt preasfințitul Andrei spunea, mărturisitor al Domnului, la chipul căruia privesc cu admirație și smerenie. Ani peste ani, Nicolae Steinhardt va emana acest sentiment de smerenie. L-ați cunoscut personal?
Am fost în prezența dânsului. Mi-aduc aminte, la un moment dat, eram alături de tatăl meu și ne-am întâlnit la un moment dat, era un eveniment special, participam la o nuntă și ne îndreptam în șirul acela tradițional către casa miresei și la un moment dat ne-am întâlnit cu un domn mai în vârstă și ne-am oprit și mi-aduc aminte, tata a început să discute cu el și eu eram oarecum destul de frustrat de faptul că pierdem evenimentele importante ale nunții. Noi am rămas acolo să discutăm și cortegiul s-a îndepărtat și noi nu mai terminam acea discuție. Și Ulterior am aflat în timp că e vorba de Nicola, că era vorba de Nicolae Steinhardt. Din relatările celor de acolo, oamenilor simpli, din comunitate până la urmă, mai cunosc faptul că părintele a avut un statut cu totul și cu totul special, era de o modestie foarte, foarte rară. Era un om modest, inclusiv în ceea ce privea îmbrăcămintea și toate celelalte aspecte în timpul liturgiei. De multe ori acesta petrecea întreaga slujbă în genunchi și a avut o pioșenie deosebită. De asemenea, corespondența pe care o avea el acolo la poșta, la oficiul poștal din localitate, depășea de N ori întreaga corespondența întregii comunități de acolo. Deci a fost văzut de către locuitorii de acolo cu foarte multă dragoste, a fost văzut ca un om de mare valoare, deși foarte mulți dintre aceștia, desigur, nu-i cunoșteau opera, nu știau că e un atât de important gânditor, dar au manifestat un deosebit respect față de ele. La rândul său, după cum spuneam și la început, Nicolae Steinhardt i-a apreciat într-un mod cu totul special pe cei de acolo.
Pentru că știți atât de multe lucruri despre locul de acolo, despre personalitățile de acolo. Vreau să ne spuneți pentru ascultătorii Radio Renașterea câteva lucruri pe care le știți despre arhiepiscopul Justinian Chira.
Arhiepiscopul Justinian Chira, încă din tinerețea sa, provenind dintr-o localitate apropiată de acolo, de la Rochia din Plopiș, dacă nu mă înșel, el a ajuns așadar într-o perioadă importantă din trecutul mănăstirii, o perioadă oarecum și tulbure până la urmă, și s-a atașat într-un mod excepțional de mănăstirea de acolo și de către localitate în general. A iubit foarte mult acest loc. Din 1943 a devenit stareț al mănăstirii. Ulterior, sigur, a trecut o perioadă foarte, foarte dificilă, prigoana comunistă. La un moment dat rămăsese singur acolo la mănăstire. Pentru o perioadă de 3 decenii a fost stareț, până în 1973, atunci când a devenit episcop vicar la Cluj. A fost o personalitate remarcabilă pentru ceea ce înseamnă mănăstirea Rochia, întrucât în această perioadă a reușit să o aducă la un nivel atât material cât și spiritual deosebit. Așadar, a fost una dintre personalitățile religioase care a avut un rol fundamental în istoria mănăstirii. Până la capăt, până în ultimele clipe ale vieții sale, preasfințitul Justinian a iubit foarte mult mănăstirea Rochia și acolo și își doarme somnul de veci.
De altfel, cred că în acest context ar merita și ar fi frumos să îi amintim cuvintele, spune așa: o mănăstire, ca să-și merite numele, trebuie să năzuiască, să fie un așezământ de înaltă și intensă trăire duhovnicească, un așezământ de cultură aleasă, o vatră de binefacere, un așezământ de recreere și întărire sufletească și trupească pentru toți cei ce, obosiți și zbuciumați, vor poposi la pragul ei de liniște și pace. Iată o descriere deosebită a mănăstirii Rochia până la urmă. Vreau câteva cuvinte să ne spuneți despre Jurnalul Fericirii. Cu siguranță l-ați parcurs, al lui Nicolae Steinhardt.
Probabil că este cea mai importantă și frumoasă lucrare pe care a scris-o Nicolae Steinhardt și, evident, ea cred că trebuie să reprezinte una dintre operele pe care trebuie să le parcurgă orice persoană interesată de ceea ce înseamnă spiritualitate, ceea ce înseamnă credință.
Un adevărat cod.
Exact. Este o lucrare care m-a impresionat și am înțeles, practic, că prin suferință de multe ori ajungem la ceea ce înseamnă fericirea.
Cu alte cuvinte, tot Nicolae Steinhardt spunea: de ce îi este omului astăzi foame de iubire și de sens? Iată lucrurile care generează întrebări, iar răspunsurile le găsim și în Jurnalul Fericirii.
Sigur, și în prezent este foarte valabil ceea ce spunea Nicolae Steinhardt. De iubire, iată, suntem într-o lume în care, din păcate, resimțim de multe ori că iubirea lipsește. Și din cauza acestei lipse a iubirii vedem tot răul care ne înconjoară, pentru că dacă oamenii s-ar iubi sincer unii pe alții, n-ar mai exista sentimente de ură, frustrare, n-ar mai exista conflicte, n-ar mai exista războaie. Iată, tot ce se întâmplă rău în lume, până la urmă, este un efect al ceea ce înseamnă lipsa iubirii. Și tocmai de aceea ne este dor de ceea ce înseamnă iubire, nu foame. Și respectiv al doilea aspect, sensul. Până la urmă, este o întrebare fundamentală pe care trebuie să o aibă orice persoană rațională. Care este sensul existenței noastre pe acest pământ? Și în momentul în care găsim răspunsul valabil această întrebare, ne putem și continua viața în conformitate cu acest sens. Pentru că dacă nu avem un sens al existenței, nu știm de ce am venit aici și pentru ce am venit aici, practic întreaga noastră viață este pusă sub semnul întrebării. Nu? Suntem așa pierduți undeva într-o zonă obscură, întunericului până la urmă. De ce ai face binele? De ce n-ai alege binele într-un context în care până la urmă n-ai omenire pe această planetă, nu? În această viață? Tocmai de aceea, prin iubire, putem găsi și sensul. Și o parte importantă care ține de sensul existenței noastre este și iubirea. Iar acestea, evident, sunt regăsite împreună în ceea ce numim mesajul creștin.
Ați spus foarte frumos, prin iubire găsim sensul și sensul îl găsim ținând aproape de locuri sfinte, locuri binecuvântate, precum Mănăstirea Rohia. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, mulțumim pentru poveștile pe care ni le-ați adus și vă mai așteptăm.
Vă mulțumesc frumos, avem o sărbătoare binecuvântată.
Dragii mei, cei care intră pe poarta Mănăstirii Sfânta Ana de la Rohia pot să viziteze, să admire și să se închine la următoarele obiective: la Biserica Mănăstirii, la Paraclisul Sfântul Ierarh Nicolae, Paraclisul Izvorul Tămăduirii, Chilia Monahului Nicolae Steinhardt, pot vizita Biblioteca, Muzeul, Chilia Arhiepiscopului Justinian și întreaga grădină a Maicii Domnului de la Rohia. Astăzi am vorbit despre Mănăstirea Rohia alături de Mihai Cucerzan, cadru didactic din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. Îi mulțumim încă o dată pentru prezență. Eu sunt Ramona Mocean și alături de Viorica Văscu, care a asigurat asistența tehnică a emisiunii, vă dorim numai bine!
La Rohia, acolo nădea, șade Maica și așteaptă, căci spre mila ei se-ndreaptă tot poporul credincios și cu trenul și pe jos. Vine cu toții tot cântând pe prea sfânta lăudând, vine să-i spună Maicii Sfinte cazile stănainte. Vin să-i ceară ajutor pentru tot necazul lor. Vin să-i facă la cinstita adormire. Iar preasfânta ca o mamă tot suspinul îl ia în seamă și îl roagă cu glas duios pe iubitul fiu Hristos, pe noi să ne izbăvească de ispita. cutremur și nevoi. Iar Domnul o ascultă, căci dă cinstire multă. Ruga Maicii o primește și de rău ne mântuiește. O prea sfântă născătoare, care ai plâns lacrimi amare la rohia necasa ta, te rugăm a ne-asculta. Dă-ne, Maică, sănătate și iertare de păcate. Dă-ne, Maică, izbăvire de orice fel de pătimire. Maica milei te apleacă și spre ruga mea săracă, dă-mi să-ți vădă prea sfânta față, când nu voi mai fi în viață. Dă-mi să-ți vădă prea sfânta față, când nu voi mai fi în viață.
Diálogo.